Přátelé, vítejte. Dnes je 2. října 2024 a buďte vítáni u 27. hovorů o člověku a o světě. Na úvod obligátní otázka. Máme prosím něco, co se během týdne vynořilo na jazyku, co by bylo potřeba odpovědět, zeptat se, okomentovat? Byť i třeba v návaznosti na to sobotní čtení. Nikdo se nehlásí. Dobrá.
Yes.
Tak se podíváme, co dnes máme na programu. My jsme vlastně minule začali téma Archanděla Michaela. Došli jsme vlastně k té takzvané Michaelské škole, což je v podstatě pro naši, řekněme, jako dobu asi téměř pravděpodobně nejdůležitější jakoby událost v duchovních světech i vlastně v našem hmotném světě, protože to sešlo až dolů s cílem, abychom se vlastně po příchodu Krista na zemi dokázali jako lidstvo odrazit zpátky k těm duchovním světům na základě své svobody, na základě toho, co jsme dosud vyvinuli. A vysvětlili jsme si, že Archanděl Michael v tom sehrál velice důležitou úlohu z podstaty své bytosti a že vlastně to přinesení toho učení té Michaelské školy na zemi na sebe vzal člověk, který se inkarnoval jako Rudolf Steiner. Nazvali jsme ho Maharishi, což znamená zasvěcené ještě vyšší, než byli ti dávní rishiové, protože byl vlastně schopen pojmout a předat to vědění v tom celku, ne jenom jako jeho jednotlivé části. No a dneska ještě bych rád, abychom na to michaelské téma navázali. Sice navázali bychom na něj tak, že dnes bych rád takové netradiční hovory, a sice, že bychom si četli. Já jsem si tady připravil ve spolupráci s Martinkou takový 6,5 stránkový dokument. Co to je za dokument? Je to opis přednášky, která se odehrála 5. října 1923, krátce po tehdejším Michaelském svátku. A Rudolf Steiner v návaznosti na ten Michaelský svátek měl cyklus 4 přednášek, který nazval Imaginace ročních dob, respektive 5, ta 5. byla ještě taková zhrnující. No a ty imaginace ročních dob začaly právě dobou michaelskou, to znamená tou naší, kdy vznikla takzvaná michaelská imaginace. A z mého pohledu tady ta imaginace a ta přednáška velice jako dobře a hezky a tak jako jemně a citlivě a přitom do hloubky dokresluje to michaelské téma, které jsme minule začali a vlastně ještě v sobotu tou mimořádnou událostí si připomněli. Takže to můžeš udělat tak, že se pohodlně posadíš, opři se do křesla nebo kdekoliv sedíš, no a dovol si naslouchat tomu, co tady bude znít. Moje prosba k tomu ještě je, když by tě napadly nějaký dotazy nebo komentáře nebo cokoliv, tak si je prosím poznamenej a nechali bychom je nakonec, aby jsme to čtení jakoby nechali projít až k závěru.
Je to tedy přednáška Rudolfa Steinera z 5. října 1923. Rád bych dnes navázal na některé věci, které jsem zde přednesl před svou cestou do Vídně. Chtěl bych se zmínit, že to, co se ve světě, kromě fyzických smyslových dějů, neustále odhrává za závojem smyslového světa, je, jak víte, možné vyjádřit obrazně. O těchto věcech nelze hovořit jinak než v obrazech, ale takovéto obrazné vyjádření dosti dobře odpovídá skutečnosti. Ve vztahu k událostem, jež jsou přístupné lidskému smyslovému pozorování, žijeme dnes v době těžkých zkoušek lidstva. Těžkých zkoušek, které nutně budou stále těžší. Žijeme v době, kdy velké množství starých civilizačních forem, na nichž lidé ještě v omylu pějí, zmizí v propadlišti. V těchto starých civilizačních formách bude silně vystupovat požadavek, aby lidé objevili nové skutečnosti. Chceme-li hovořit o těchto nových skutečnostech, jež se připravují v lůně věků a budou se v nadcházejících dobách odehrávat ve vnějším životě lidstva, nemůžeme v lidských myslích probouzet nějaké optimistické naděje. Vyslovil jsem to už mnohokrát. Bez toho, že bychom pohlíželi na dění, jež se odehrává za závojem smyslově vnímatelného světa, si o významu vnějšího dění vlastně nemůžeme vytvořit úsudek, jež by mohl mít aspoň nějakou platnost. Když se člověk rozhlíží fyzickýma očima, když zapojí i ostatní fyzické smysly a je vnímavý vůči okolnímu světu, pak vnímá fyzickou atmosféru země. Vnímá jakoby do ní vsazené bytosti různých přírodních říší. A v celém tomto prostředí člověk vnímá všechno ostatní, co se v okolní povětrnosti odehrává v průběhu roku. Že se toto všechno před člověkem objevuje, to je vnější skutečnost, již nastává, když člověk vystavuje své smysly vnějšímu světu. Ale za atmosférou, za touto sluncem prozářenou atmosférou, se rozkládá ještě jiný svět, vnímatelný prostřednictvím toho, co můžeme nazvat duchovní orgány. Je to, tak bychom mohli říci, ve srovnání se smyslovým světem vyšší svět. Svět, kde rovněž v jakémsi světle, v jakémsi duchovním světle, v jakémsi astrálním světle se rozzařují duchovní bytosti a odehrávají se duchovní skutečnosti. Ty nejsou pro celkový vývoj světa a člověka vpravdě o nic méně významné než to, co se v běhu času a dějin odehrává ve vnější atmosféře země a na jejím povrchu. A když někdo, kdo dnes dokáže k takovým věcem proniknout, prochází oblastmi astrálního světla, podobně jako když putujeme po lesích a po horách, může podobně jako výletník nacházet na rozcestích orientační tabulky. Může i v tomto astrálním světle nacházet, řekl bych, orientační tabulky, vepsané do něho duchovním písmem. Tyto orientační tabulky mají jednu dosti neobvyklou zvláštnost. Ani pro člověka, který dokáže číst v astrálním světle, totiž nejsou jen tak beze všeho srozumitelné. Se sděleními duchovního světa se to totiž nemá tak, že by byla podávána co možná pohodlně, ale naopak. To, s čím se setkáváme v duchovním světě, dává člověku hádanky. A teprve vnitřním zkoumáním, vnitřním prožíváním tohoto a mnohého jiného musí člověk zjišťovat, co takový nápis na nějaké duchovní orientační tabulce znamená. A když nadsmyslově putujeme duchovními říšemi, můžeme právě v přítomné době a vlastně už po několik desetiletí, ale obzvláště silně v této době těžkých zkoušek lidstva, číst v astrálním světle pozoruhodnou průpověď. Ta vypadá jako tuctové přirovnání, ale v tomto případě má tato průpověď takový vnitřní význam, že tuctová rozhodně není. I v jakkoliv poetickém okolí tkví význam orientačních tabulek v tom, že lidem pomáhají směrovat jejich cesty. V astrálním světle je to podobné. I tam se nacházejí takto významné orientační tabulky. Znovu a znovu, stále ve stejném znění, zde nalézáme následující průpověď, jež je v naší době vepsána obzvláště významným duchovním písmem do astrálního světla. O člověče, tvar dáváš mu, aby ti sloužilo. Projevuješ hmotnou hodnotu jeho v mnoha ze svých výtvorů. Ke skutečnému dobru ti však bude, až když se ti vyjeví moc ducha jeho výsostná. Jak jsem říkal, takovéto věci, jež vepsané do astrálního světla, upozorňují na něco důležitého, znějí jako hádanka. Člověk ji musí rozlousknout, aby tím aktivoval síly své duše. No a v těchto dnech přispějeme k tomu, abychom tuto jednoduchou, ale pro lidstvo velice důležitou průpověď rozluštili. Připomeňme si ještě jednou běh roku, který jsme si už přiblížili v rozličných předchozích úvahách. Z čistě vnějšího pohledu vnímáme běh roku tak, že když nadchází jaro, člověk vidí, jak to v přírodě pučí a raší, jak se rostliny derou ze země, jak později nasazují na květ, jak ale prýští a bují i ostatní život kolem. To všechno se stupňuje s blížícím se létem. V létě to dosahuje nejvyššího stupně. S příchodem podzimu všechen ten život uvadá a vytrácí se. A odumírá v lůně země, když nastoupí zima. V dřívějších dobách lidé tento běh roku oslavovali výročními svátky, neboť ještě převládalo jakési spíše instinktivní vědomí. To naznačuje, že na běh roku můžeme pohlížet ještě jinak. I o tom už jsme hovořili. Země je během zimy, dalo by se říci, sjednocena se svými elementárními bytostmi. Elementární bytosti jsou v zimě staženy dolů na země. Přebývají tam u kořenů rostlin, připravujících se na jaro, s ostatními přírodními bytostmi, které v lůně země během zimy dlí. Potom, když nastane jaro, země tyto elementární bytosti pomyslně vydechne. Elementární bytosti jakoby vycházejí z hrobky a vystupují do atmosféry. Během zimy elementární bytosti přijaly vnitřní zákonitosti země. Na jaře, a zejména když nadchází léto, začínají v elementárních bytostech a v celé jejich činnosti působit zákonitosti, které jim z kosmu vtiskují hvězdy a jejich pohyby. Tady jenom odbočuji a doplňuji, slovem hvězdy jsou zde míněny i planety a další kosmická tělesa naší sluneční soustavy, včetně hvězd pak samozřejmě. Když nadejde doba vrcholného léta, nastane ve vnějším okolí země život a čilý ruch elementárních bytostí, jež byly v zimě tiše a klidně zhromážděny pod sněhovou pokrývkou. Elementární bytosti mezi sebou víří a různě se proplétají, tak jak jejich vztahům a pohybům velí zákonitosti pohybů planet, zákonitosti formování hvězd a podobně. A když přichází podzim, pak se tyto elementární bytosti zase jaksi navracejí zpátky k zemi. Přibližují se k zemi, více a více podléhají jejím zákonitostem, aby se nakonec do země zcela navrátili. Jakoby země elementární bytosti nadechla do sebe. A takto vdechnuty do země budou elementární bytosti po dobu zimy opět prodlívat tiše a klidně v jejím lůně. Kdo se ve svém prožívání dokáže s tímto ročním během propojit, ten cítí, jak nezměrně je takovýmto prožíváním obohacován jeho život. Současný člověk, podobně jako lidé v ne až tak dávné minulosti, vnímá ve svém prožívání nanejvýš fyzicko-éterické děje ve svém vlastním těle, v tom, co je ohraničeno kůží. A to ještě spíše utlumeně, nevědomky, prožívá své dýchání, prožívá krevní oběh a tak dále. Jenže to, co se odehrává během roku venku v jevech povětrnosti, což je v jarním prýštění sil z klíčících semen, což je v silách země, jež se vlévají do dozrávajících plodů, což je v záři sil slunce, to všechno je pro náš lidský život neméně významné, než to, co se odehrává uzavřeno naší kůží, třeba jako dýchání a oběh krve. To, jak slunce dopadá na některou oblast země, co tady vyvolává tím, že hřeje, že září, to vše prožíváme my lidé i uvnitř sebe, přestože si to dnes neuvědomujeme. Když ale člověk správným způsobem pojímá antropozofii, když ji nečte jako senzační román, ale tak, aby to, co antropozofie opravdu sděluje, se stalo náplní jeho srdce a jeho duše, něco se v člověku změní. Člověk tím postupně vychová své srdce a svou duši ke spoluprožívání toho, co se venku v běhu roku odehrává. V průběhu běžného dne prožíváme, jak jsme ráno svěží, že jsme dopoledne připraveni pracovat, že se v nás hlásí hlad, že večer přichází únava, že uvnitř v nás žijí a kolotají různé síly a hmotné substance. Když naše srdce a naše duše pojímají ideje antropozofie, tak odlišné od toho, co vnímají naše smysly, stávají se citlivými a vnímavými vůči tomu, co se v průběhu roku odehrává za pomyslnou oponou našeho smysly vnímatelného okolí. A pak můžeme toto své spoluprožívání ročního běhu stále více prohlubovat a obohacovat. Tím se nám otevírá možnost, že už nebudeme, řekl bych, živořit tak nakysle jen uvnitř své lidské kůže a nenecháme už vnější věci jen tak míjet kolem sebe. Nýbrž, že budeme moci prožít, jak sami v duši doslova s každou květinou rozkvétáme. Jak se tohoto rozkvétání květin vnitřně účastníme. Jak se účastníme rozevírání poupat, jak ve světelném třpitu krůpěje rosy, z níž nám vycházejí vstříc paprsky slunce, spolu prožíváme to zázračné tajemství dne, které nám z takovéto třpitící se kapky rosy může ráno zářit vstříc. Tímto způsobem tedy můžeme vyrůst nad suše tuctové prožívání vnějšího světa, které spočívá v tom, že si v zimě oblékáme zimník, zatímco v létě si bereme lehčí šaty a když prší, tak deštník. Teprve když vyrosteme ke schopnosti spolu prožívat proměnlivý ruch a kolotání věcí a skutečností přírody, teprve potom doopravdy porozumíme koloběhu roku. Pak, když jde světlem jaro, když se přibližuje léto, jsme srdcem i duší účastní toho, jak se rozvíjí rašící a bující život, jak venku sviští a létají elementární bytosti a opisují křivky, jež jsou jim vnucovány chodem planet. A když nastane doba vrcholícího léta, náš vlastní život se jakoby propojí se životem kosmu. Tím se sice utlumí naše bezprostřední vnitřní prožívání, ale současně jsme na vrcholu léta jakoby vyneseni vzhůru k účasti na jakémsi polobděle poloospalém prožívání kosmického dění. Člověk dnes není sto pronikat pod pomyslný povrch viditelného dění v přírodě. Přesto míváme dojem, že v přírodě a s přírodou žijeme tehdy, když příroda právě pučí, když račí, klíčí, roste, když zrají plody. Je tomu prostě tak, že dnes máme spíše srdce a smysl pro to, co klíčí a vyrůstá v plod, než že bychom měli srdce a smysl pro to, co odumírá, co ochromuje, co umrtvuje život, co se dostavuje s podzimem. Ale vlastně je to tak, že své prožívání přírody, jež právě pučí, raší, klíčí, roste a plodí, že bychom si měli zasloužit jen tehdy, když bychom obdobně prožívali i přicházející podzim a s ním to, co odumírá, co ochromuje, co umrtvuje život. Neboli, pokud na vrcholku léta vystupujeme v kosmickém polobdělém polospánku s elementárními bytostmi vzhůru do oblasti, kde se vně naší duše, pak i v jejím nitru rozvíjí působnost planet, měli bychom pak s nimi na podzim opět sestupovat pod mrazivý příkrov zimy. Pod zimní sněhovou pokrývku k tajemstvím, jež v sobě nejhlubší zimy ukrývá zemské luno, a měli stejně jako příroda vadnout a odumírat. Kdyby ale člověk prožíval s přírodou její vadnutí a odumírání stejně, jako prožívá její pučení, rašení, klíčení, růst a plození, pak by musel vadnout a odumírat také ve svém nitru. Neboť právě tehdy, když se člověk stává vnímavějším pro to, co tajuplně kolotá za oponou vnější přírody a citlivě spolu prožívá, co klíčí, raší a zraje, začne také živě spolu prožívat, co se odehrává venku kolem něho, když nastoupí podzim. Bylo by však pro něho bezútěšné, kdyby to byl schopen prožívat pouze v přírodní podobě, kdyby mohl získávat jenom přírodní vědomí o tajemstvích podzimu a zimy, jako samozřejmě získává přírodní vědomí o tajemstvích jara a léta. Ale když nadcházejí události podzimu a zimy, když nadejde michaelský čas, pak by sice člověk měl citlivě prožívat, jak příroda vadne, odumírá, jak podléhá silám, jež ochromují a usmrcují, ale své vědomí člověk nesmí odevzdávat tomu, co se děje v přírodě, jako to dělá, když vycholí léto. Naopak, na podzim a v zimě se člověk musí spolehnout na vědomí o sobě samém, na své sebeuvědomění. V době, kdy vnější příroda odumírá, člověk musí postavit sílu svého sebeuvědomění přírodnímu dění navzdory. A tím před člověkem vyvstane bytost Michaela. Když totiž člověk, podnícený antropozofií, vnitřně prožívá jarní a letní přírodní dění tak, jak jsme výše uvedli, a když také na podzim podobně prožívá své sebeuvědomění, pak před ním vyvstane v celém svém majestátu obraz Michaela bojujícího s drakem. Vyvstane to, co člověk cítí, když se blíží podzim a on svým sebeuvědoměním má překonat vědomí dosud odevzdané přírodě. Dojde k tomu tehdy, když je člověk sto prožívat nejen vnitřní jaro a léto, ale když dokáže prožívat také odumírající a umrtvující vnitřní podzim a zimu. A z prožitku odumírajícího podzimu a zimy před ním bude moci zase vyrůst jako mohutná imaginace, jako výzva člověku k vnitřnímu činu, obraz Michaela s drakem. Pro člověka, který se na základě soudobého duchovního poznání propracuje k tomuto obrazu a procítí jej, bude tento obraz vyjadřovat něco nesmírně závažného. Když se totiž doba vrcholného léta začne chýlit ke konci, když léto ustupuje stále více a více, když po době svatého Jana nadejde červenec, srpen a září, pak si takový člověk uvědomí, jak celou tu dobu byl společně s elementárními bytostmi země v polobdění, v polobdělém polospánku vnitřního planetárního prožívání. A pak si také uvědomí, co takové prožívání v něm vlastně znamená. Znamená to vnitřní proces spalování, který si ale nesmíme představovat jako vnější spalování. Všechny ty procesy, ty děje, které mají venku určitou podobu, totiž žijí a pokračují i v lidském organismu. Ale stávají se v něm něčím jiným. A v skutku je tomu tak, že když člověk prochází rokem, probíhají v jeho organismu stále jiné děje. To, co se v člověku odehrává v průběhu vrcholného léta, je, že je vnitřně prostupován tím, co je navenek, řekl bych, v hrubě hmotné podobě naznačeno sírou. Když člověk prožívá účinky letního dne, dochází ve fyzicko-éterické části jeho organismu k vnitřní sulfurizaci. Všechna pro něho použitelná hmotná síra, neboli sulfur, kterou v sobě nese, má pro člověka v době vrcholícího léta zcela jiný význam než v době zimního chladu nebo v době blížícího se jara. To sirné, co je v člověku, se po dobu vrcholného léta nachází v jakémsi procesu spalování. K vývoji lidské přirozenosti během roku patří, že se tento sulfurický proces uvnitř člověka během vrcholného léta dostává do jakéhosi obzvlášť vystupňovaného stavu. Hmota v různých bytostech má věru ještě jiná tajemství než ta, o kterých sní právě naše materialistická věda. Všechno fyzické a éterické je v člověku za vrcholného léta prožhnuto jakoby vnitřním sirným ohněm, abychom použili označení, které používal Jakob Böhme. Tady opět odbočuji, Jakob Böhme byl německý mystik, žil ve středověku, byl to také filozof, byl to křesťanský teolog. Jedná se o jemný intimní proces, který si neuvědomujeme. A i když tento děj je jemný, intimní a pro běžné vědomí nevnímatelný, přece má, jak to u takovýchto dějů zpravidla je, obrovský, pronikavý význam pro dění v kosmu. Tento proces sulfurizace, který se v lidských tělech odehrává za vrcholícího léta, přestože je mírný, jemný a pro člověka samotného nepozorovatelný, znamená pro vývoj v kosmu něco obrovského. Když se lidé v létě sulfuricky rozzařují, odehrává se v kosmu mnohé. Nejenom svatojánské mušky začnou okolo letního slunovratu svítit pro fyzické oko člověka. Kdybychom se dívali na Zemi z jiných planet, zjistíme, že v době okolo svatého Jana se pro éterické oko bytostí těchto jiných planet začne nitro člověka rozsvěcet. Stává se z něj světelná bytost. To je účinek sulfurizačního procesu. Pro bytosti jiných planet se lidé v době vrcholného léta začínají rozzařovat a třpitit do vesmírného prostoru podobně, jako se svatojánské světlušky třpití o svatém Janu svým světlem na louce. To však, co pozorováno z kosmu, se vyznačuje majestátnou krásou, neboť je to nádherné astrální světlo, jímž se lidé za vrcholného léta třpití, to, co se vyznačuje takovouto majestátnou krásou, právě to dává zároveň popud, aby se k člověku mohla blížit arimanská moc. Neboť s těmito látkami, jež se v člověku sulfurizují, je arimanská moc náramně zpřízněna. Zde opět odbočuji a předesílám, to označení arimanská moc nebo arimanské bytosti, už jsme ho několikrát použili, my vlastně od příštích hovorů, je to jedna z druhů odpůrčích bytostí, se i těmto arimanským bytostem začneme podrobněji věnovat. Teď to prosím berme jenom jako terminus technicus, s kterým se dodatečně seznámíme. Na jedné straně vidíme, jak se lidé svým jakoby svatojanským světlem třpití do kosmu. Ale vidíme také, jak mezi těmito lidmi vyzařujícími do kosmu astrální světlo se hadovitě proplétají drakům podobné arimanské bytosti a snaží se je opříst, ovinout se kolem nich a pokoušejí se je stáhnout do stavu snivého dřímání, do oblasti podvědomí. Touto hrou iluzí, kterou hraje se svítícími do kosmu zářícími lidmi, se Ariman snaží udělat z lidí jakési kosmické snílky. A ti se pak díky svému zasnění mohou stát kořistí arimanských mocností. To všechno má význam i v kosmu. Tady si zase dovolím odbočit a trošku jakoby nahlédnout dopředu, kam se už teď dostáváme, že vlastně arimanské bytosti jsou velice inteligentní, ale mají co dočinění s motou. A vlastně naší zbraní, a to je to, kam se teďka potřebujeme dostat v průběhu podzimu, proti působení arimanských bytostí je takové to bystré, tvořivé, nezkostnatělé myšlení, které má schopnost pojmout nejen hmotný svět, ale i nehmotné světy. To je vlastně to myšlení, které jsme nazývali živoucí. To je to myšlení, které se dokáže otevírat dále a je tvořivé. Takže o tom už příště podrobněji. Proto je tady ta narážka na to, že se ty arimanské bytosti snaží s lidí jakoby udělat určité jakoby snílky uvedené do takového dřímajícího, spokojeného stavu. Jenže právě v době vrcholného léta padají ze směru určitého souhvězdí, hned si řekneme jaké, v mohutných rojích meteory. Toto kosmické železo, jež dopadá na Zemi, v sobě nese obrovskou léčivou sílu a je proto zbraní bohů proti Arimanovi, který se snaží ovíjet světlo vyzařující lidi svými dračími chapadly. Tato síla, která přichází k Zemi v meteorech, v meteorickém železe, to je vesmírná síla, kterou se vyšší bohové snaží přemoci arimanské mocnosti, když se blíží podzim. Opět odbočuji, co je míněno tím souhvězdím. Je míněno souhvězdí Perseid a ty meteorické roje, které jsou zde míněny, to jsou ty meteorické roje Perseidy. Ty jsou podle Wikipedie, to tady ocituji, viditelné od 17. července do 24. srpna. V době maximální aktivity mezi 11. a 13. srpnem si jejich počet udává v desítkách až stovkách za hodinu. Z pohledu astronomie se jedná o úlomky, které v meziplanetárním prostoru zanechává kometa 109/P Swift-Tuttle. Tyto úlomky jako meteory vstupují velkou rychlostí do atmosféry Země, tím se rozžhaví a většinou ještě před dopadem na Zemi se vypaří. A tyto meteory jsou zpravidla bohaté na sloučeniny železa. Hovořili jsme o tom minule, naznačovali jsme, tady to teď máme jakoby v přímém přenosu. Takže tolik odbočka od přednášky. Vrátíme se k přednášce. Tyto děje, když srpnové roje meteorů zableskují do astrálního světla, jež vyzařují lidé, se odehrávají v majestátně obrovských prostorech vesmíru. Avšak toto dění, jež se tak velkolepým způsobem odehrává ve vnějším prostoru, má zde na Zemi jemný a zdánlivě malý, jen prostorově malý protějšek. To, co takto probíhá v kosmu, se totiž podobně odehrává i v lidské krvi. Ale přestože toto dění v krvi probíhá v malém prostoru, rozhodně není malé svým významem. Nejedná se ovšem o hmotné působení, jak by si představovala dnešní materiální věda. Lidská krev je totiž na popud duchovně duševních vlivů pronikána a prozařována tím, co jako železo tuto krev prostupuje, co jako železo je do krve včleňováno, aby působilo proti obavám, strachu a nenávisti. A sice dění, které probíhá v každé krvince, když do ní vniká příslušná sloučenina železa, odpovídá v lidsky malých, v miniaturních rozměrech tomu, jako když vzduchem se zablesknutím prosvíští rozzářený meteor. Toto prožehování krve železem je jako miniaturní meteorické dění vnitru člověka, jež působí v krvi, a tedy v člověku, proti strachu. Koncem léta a s příchodem podzimu bojují bohové proti bytostem hadího vzezření, jež by po celé zemi chtěli šířit strach. A to tak, že do takto vytvářené atmosféry strachu bohové nechávají prostřednictvím meteorů vyzařovat síly v nich obsaženého železa. Totéž, co takto ve velkém dělají bohové, se odehrává v krvi člověka díky tomu, že je prostupována železem. Tyto věci dokážeme pochopit teprve tehdy, když na jedné straně porozumíme jejich vnitřnímu duchovnímu významu a když na druhé straně rozpoznáme souvislost mezi tím, co v člověku způsobuje síra a železo, a tím, co působí v kosmu. Člověk, který vzhlédne k obloze a vidí, jak se říká, padající hvězdu, si s úctou k bohům může říct: to, co se děje ve vesmírných dálkách, co se v atomárně malém neustále odehrává i ve mně. Uvnitř ve mně padají hvězdy, když se v mých krvinkách tvoří železo. Můj život je plný padajících hvězd, miniaturních padajících hvězd. A toto vnitřní padání hvězd, které lze vnímat jako projev života krve, toto vnitřní padání hvězd nabývá obzvláštního významu tehdy, když se blíží podzim, když vrcholí sirný proces. Když lidé začnou zářit, jak jsem popsal, když se z lidí stanou svatojanští broučci, objeví se i vnitřní obranná síla v podobě milionů miniaturních meteorů sršících v krvi. Taková je souvislost vnitřního člověka s vesmírem. A pak také vidíme, jak obzvláště z nervové organizace, jež prostupuje lidské tělo, dochází právě v době blížícího se podzimu k mocnému vyzařování sulfuru, síry, směrem k mozku. Když nadchází podzim, lze vidět celého člověka, tak říkajíc jako fantoma, planoucího v sirném světle. Ale do této modravě žluté sirné atmosféry září meteorické roje, které působí v živoucí krvi. To je druhý fantom. Zatímco sirný fantom směřuje jako táhnoucí se oblaka od spodní části člověka vzhůru k hlavě, vyzařuje právě od hlavy onen proces tvorby železa, který se jako roje meteorů vlévá do živoucího bytí krve. To se odehrává v člověku, když nadchází michaelská doba. A je třeba, aby se člověk naučil tuto meteorickou sílu své krve vědomně využívat. Tedy aby se naučil slavit svátek archanděla Michaela takovým způsobem, že z něho vytvoří právě svátek vymícení strachu, svátek nebojácnosti, svátek vnitřní iniciativy a vnitřní síly. Že z Michaelova svátku vytvoří svátek, kterým si připomíná nesobecké sebeuvědomění. O Vánocích oslavujeme narození Spasitele. O Velikonocích slavíme smrt a zmrtvých vstání Spasitele. V době svatojanské si připomínáme vzlet lidských duší ven do kosmu a do dálek vesmíru. Chceme-li opravdu porozumět Michaelovu svátku, měli bychom si v michaelském čase připomínat to, co v člověku duchovně žije v procesech sulfurizace a meteorizace. To, co by zejména v michaelské době mělo vyvstat před lidským vědomím v celém svém duševně duchovním významu. Takže člověk by si měl říct: pánem tohoto procesu se staneš, budeš-li při této podzimní michaelské slavnosti prožívat, tak jako se o Vánocích vděčně skláníš před narozením Spasitele, tak jako prožíváš s hlubokým vnitřním pohnutím dušedobu Velikonoc? Budeš-li v michaelské době prožívat, jak v tobě má růst všechno, co se v člověku má rozvíjet proti pohodlnosti, proti bojácnosti, směrem k vnitřní iniciativě, k svobodné, silné, statečné vůli. Svátek silné vůle. Tak bychom si měli Michaelův svátek představovat. Bude-li tomu tak, semkne-li se takto poznání přírody s pravým duchovním sebeuvědoměním člověka, pak získá michaelská slavnost potřebný kolorit, potřebné zabarvení. Proto je vpravdě zapotřebí celkové obnovy duševního rozpoložení, nežli bude lidstvo moci pomýšlet na to, aby důstojně slavilo Michaelův svátek. Neboť právě takto obnovené celkové duševní rozpoložení je to, co si michaelským svátkem máme připomínat. Máme-li Michaelův svátek slavit důstojně, nesmí to být povrchní vnější oslava na způsob jiných konvenčních slavností. Musí se jednat o něco, co obnovuje celého vnitřního člověka. Pak z toho všeho, co jsem popsal, znovu vystoupí kdysi tak majestátní obraz Michaela s drakem. Ale pak se nám tento obraz Michaela s drakem sám vymaluje z kosmu. Pak se nám vymaluje sám drak, vytvořiv podobu svého těla v modravě na žloutlých sirných proudech. Spatříme tuto dračí podobu, jež se pozvolna jako oblak vynořuje ze silných výparů, mihotá se a probleskuje z nich a nad níž se tyčí Michael se svým taseným mečem. Ale správně tento obraz spodobníme a zobrazíme jen tehdy, když prostor, v němž Michael nad drakem rozprostírá svou vznešenost a moc, když tento prostor nenecháme vyplněný převalujícími se oblaky draka. Je třeba jej vyplnit roji železných meteorů, které se mocí, jež proudí z Michaelova srdce, formují a slévají v Michaelův meč. A tímto mečem Michael draka poráží. Porozumíme-li tomu, co se odehrává ve vesmíru a v člověku, začne s námi malovat vesmír svými silami. Pak nematláme tu či onu barvu jen tak ze své lidské libovůle, ale v souzvuku s božími silami malujeme část světa, která nám odhaluje svou bytostnou podstatu. Bytost Michaela s drakem, jež před námi může vytanout. Malujeme z bezprostředního vnímání kosmu podobně, jako vznikaly dávné obrazy. Obraz pak znázorňuje to, co je, a nikoli v to, co si dnes různí lidé s bohatou fantazií představují jako obraz Michaela s drakem. Kdo takového porozumění dosáhne, ten bude s porozuměním prožívat i přicházející podzim. A to s porozuměním nejen v mysli, ale také v srdci, v cítění a v impulzech vůle. A pak před začátkem podzimu, v den Michaelova svátku, vyvstane obraz Michaela s drakem jako něco, co v událostech naší doby má v člověku působit jako mocná síla, jako mocně podněcující síla. A člověk pak porozumí i tomu, jak tato imaginace zároveň poukazuje na něco, v čem se symptomaticky odehrává celý osud a snad i celá tragika našeho věku. V uplynulých 3 až 4 stoletích jsme jako lidstvo vyvinuli velkolepé na materiální svět zaměřené přírodní vědy. Ty pak dali vzniknout neméně velkolepé, obsáhlé technice. A tato technika se v posledních 3 až 4 stoletích rozvíjela zejména tím, co vše se podařilo vytvořit z nejrozšířenějšího materiálu, který je možné na Zemi najít. Naučili jsme se vyrábět takřka to nejpodstatnější a nejvýznamnější, co lidstvo vytvořilo a vyprodukovalo, z pozemského železa. Vzpomeňme si třeba naše lokomotivy. Nahlédněme do průmyslových závodů. Všude zjistíme, že jsme celou naši hmotnou kulturu vytvořili s pomocí železa nebo s pomocí oceli, jež je pouze proměněným železem. Naše hmotná kultura je vybudována veskrze na železe. A v tom, nač bylo železo použito, se symptomaticky odráží, jak jsme z hmoty vybudovali celý svůj světový názor, svůj celý život a jak jej i nadále chceme z hmoty budovat. To ale stahuje člověka dolů. Zachránit se od toho, čemu tím kráčíme vstříc, se můžeme jen tím, že právě tady, v této oblasti, začneme se zduchovněním, když skrze atmosféru pronikneme k duchu. Když pozvedneme své vnímání od železa, jež se zpracovává v ocelárnách a pak se přetváří v lokomotivy, a vzhlédneme k meteorickému železu, jež přilétá z kosmu na Zemi a je vnějším materiálem prototéž, z čeho se formuje Michailova síla. Potřebujeme dospět k tomu, abychom dokázali nahlédnout mohutný význam, který by se dal vyjádřit slovy. Tady na Zemi si ve věku materialismu používal železo tak, jak ti napovídal názor o hmotném světě. Svůj názor na hmotu ale musíš změnit. A to tím, že přírodní vědy rozšíříš o duchovní vědu. Stejně tak musíš od toho, čím ti až doposud bylo železo, pokročit k chápání meteorického železa. Železa Michailova meče. Pak ti z toho, co takto budeš vytvářet, vzejde skutečné dobro. A to je, milí přátelé, obsaženo v průpovědi. O člověče, tvar dáváš mu, aby ti sloužilo. Projevuješ hmotnou hodnotu jeho v mnoha ze svých výtvorů. Ke skutečnému dobru ti však bude, až se ti vyjeví moc ducha jeho výsostná. Tedy moc Michaela s mečem, jenž se ve vesmíru sám vytváří z meteorického železa. Když člověk dokáže uprostřed materiální kultury zduchovnit moc železa v moc michalského železa, jež člověku oproti pouhému vědomí o přírodě dodává také sebeuvědomění, neboli vědomí o sobě samém. Takže vidíte, že ona průpověď vepsaná do astrálního světla je nejdůležitějším požadavkem naší doby. Požadavkem Michaelovým. Tak. Takže tolik slova mistra k tématu, které jsme svými slovy se pokoušeli si vysvětlit minulou středu. Ty myšlenky, které nám tady jsou zprostředkovány, jsou pro nás lidi velice netradiční. Když teď stojíme teprve na pokraji vlastně toho zkoumání těch duchovních světů, tak jsou asi i těžko uchopitelné. Je to normální, je to pro nás, pro každého, abychom, pokud se to do sebe rozhodneme nabrat, abychom o tom sami přemýšleli, abychom o tom přemýšleli hlavou, abychom o tom přemýšleli srdcem a postupně si z toho vytvářeli ten vlastní prožitek v duši, který nám dá odpověď na to, co to pro nás tohleto sdělení znamená. Ten text je na stránkách. Na hovorech bude k němu ještě i odkaz, takže kdo si ho bude chtít třeba i přečíst ještě jednou ze zájmu, je to samozřejmě možné. A to je takový text, který se dá číst mockrát, 10krát, 20krát. A při každém čtení se člověk dostává jako o jednu úroveň níž, o jednu úroveň hloub. A odkrývá jakoby nové a nové souvislosti, nové a nové hloubky a nové a nové obzory. A já mám takový plán, pokud vydržíme i nadále u hovorů, tak ty imaginace během roku jsou celkem 4 plus 1 taková všezahrnující. Každá z těch imaginací se týká jednoho ročního období, takže následuje vánoční imaginace, pak je velikonoční a pak je svatojanská. No a já bych rád, abychom vydržíme-li u hovoru tak dlouho, věřím, že jo, máme materiál dostatek, až do toho svatého Jana si všechny tyto 4 imaginace postupně prošly. No a od příštího roku potom, to znamená do roka a do dne, ode dneška, řekněme, s ním pak naložíme způsobem, který budeme chtít samozřejmě podobný tomu, jako jsme teď v sobotu společně četli ten poslední proslov. Zkušenost je taková, že to opakované čtení těch imaginací, obzvláště když bude společně, což bych rád až od toho druhého kola, jakoby, odkrývá ještě velice hluboké obzory a opravdu je to něco, co je jakoby potrva pro duši, z které ta duše potom může žít dlouhé, dlouhé týdny. Takové jsou plány. Teď bych se rád zeptal, je teď něco, co nás k tomu hned teď napadá, co bychom se rádi okomentovali, nazdíleli. Vidím ručku. Ano, Vladimíre, prosím.
Petře, já bych se chtěl zeptat. Říkal jsi, že železo v homeopatické formě, která vzniká, to ředění vzniká při průchodu perzeidů atmosférou, tohle to železo, že posiluje naši odolnost vůči arimanským energiím, vůči arimanským bytostem. Chci se zeptat, je možný nějakým potravinovým doplňkem železa zvýšit svoji osobní odolnost vůči těmhle energiím?
Je to tak, že můj názor teď osobní, je to tak, že já si myslím, že ta podpora, která je nám dávána, to je vlastně, jinými slovy jsme si říkali přesně to, co je řečeno teď tady v té přednášce slovy mistra, kde on to samozřejmě říká ze svého duchovního pohledu, ale je to vlastně jako ve dvou vyjádřeních totéž a možná začnu jako od menšího rozsahu. Vyrábějí se homeopatika, je to takzvané meteorické železo a je to přesně tohleto. Nemáme tady teďka v policii, máme v kredenci, museli bych pro ně chodit, která se dají přesně jakoby s cílem jako vnitřního posílení používat. Je to vlastně to, co jsme mluvili jako v reálné podobě, co se dá jako skutečně jako brát. Je to ale z mého pohledu jako na posílení spíš jako proti takovým těm jako podzimním tendencím do těch jakoby řekněme melancholických nálad. Nebyl bych si jistý, že je to to, co my si jako vezmeme zvenku formou homeopatik, třeba jakoby posílením proti arimanským bytostem. To posílení proti arimanským bytostem musíme, z mého pohledu teda, z mé zkušenosti, v sobě najít tu sílu sami. To, jak tu sílu v sobě hledat, jak ji aktivovat, jak s tím zacházet, to je teďka vlastně náplň na ty následující troje hovory a pak na ten seminář toho 26., kde bych to téma nějak jakoby rád, abychom ho uchopili, protože jak už v loni jsme o tom někteří hovořili, tak víme, že to je téma nesnadné. Takže spíš jako ta síla proti arimanským bytostem je něco, co musíme najít v sobě, když bych to zkrátil. A když říkám síla v sobě, tak je to jednak síla toho takzvaného živoucího myšlení, to znamená, ne to zkostnatělé myšlení, tady je statistika, tak se necháš naočkovat v tom stylu, ale to myšlení, které dokáže prostě vnímat širší souvislosti, které dokáže mít i takový ten zdravý kořínek v sobě, dokáže vlastně vnímat i duchovní souvislosti. To je, budeme o tom hodně teďka mluvit, ochrana právě proti arimanským bytostem, které cílí především na naše myšlení, ale nebudu přebíjet v čase. Jestli ta odpověď dává smysl.
Děkuju. Já samozřejmě nemyslel jsem to tak, že budu jenom ležet na kavalci a brát po hrstech železo a tím, že mám vystaráno. Myslel jsem to jako doplně. Jo, ale děkuju.
Nádo. Můžu to když tak nazdílet, jak se ty homatika jmenují, dají se normálně objednat, ale musí se myslím objednávat z Německa. A, tak, teď máš ještě ty Evčo ruku nahoře. Evčo Mazuráková.
Ahoj, dobrý večer. Já jsem jenom chtěla říct takovou poznámku, že jak jsi tam četl v tom, že co se děje v člověku uvnitř, takže že to je vlastně i jako v tom vesmíru, tak jsem to chtěla potvrdit, protože vlastně v tom období té, když jsem měla tu temnou noc duše, tak vlastně, když jsem vždycky chodila tou cestou do práce, tu půl hodinu k vlaku, tak se mi to nejvíc vyjevovalo a oni mi to právě ukazovali, ty paralelní světy, a vlastně mi ukazovali i, co se děje v člověku a potom vlastně následně i jakoby v tom vesmíru. A jenom jsem chtěla jako říct, že vlastně jak si to četl, tak se mi to jako připomnělo a ukázalo a vlastně, že to opravdu rozšiřuje obzory, že když by třeba někdo měl o to zájem a takhle ho to jako zaujalo, si myslím, a četl by to vícekrát, tak by se mu to dostalo do toho podvědomí, ale myslím si, že to není o tom jako, že wow, a teď tohle, ale že spíš je to takový, jako že se mu to může zvědomit, protože my to vědomí všichni máme, jenom ho prostě nemáme zvědoměné a že tím, že když si člověk čte tady takové věci i tady to a měl by ten člověk o to zájem a vnitřně má tu touhu, jakože to poznat, vidět a podobně, tak čím víc máš, jako takhle to beru podle sebe, čím víc člověk má tu touhu, musí číst různé takové ty věci, aby se mu rozšířily obzory, takže se mu to zvědomí, že to vím jako z vlastní zkušenosti, že to tak prostě jako je. Tak jenom to jsem chtěla podotknout.
Děkuju. Děkuju. Teď další ručka byla nahoře. Rostě a Jiřka.
Já nevím. Petra nám asi vypadlo, já nevím.
Já už jsem zpátky. Počkej, já nemám mikrofon. Haló, slyšíte mě?
Až teďka, Petře, tě slyším.
No, ono nám to spadlo mezi tím. Tak jenom říkám, že děkuju. A teďka byla ručka nahoře od Rosti a od Jiřky.
Petře, prosím tě, já jsem chtěl zeptat na jednu věc. Ty jsi tam použil několikrát astrální světlo. Co to přesně, jako co si pod tím máme představit, astrální světlo?
Představme si pod ním to, co vnímá člověk formátu Steinera v astrální sféře. On říká duchovní světlo, astrální světlo. A je to světlo, které vstupuje do našeho materiálního světa, které je z duchovního pohledu jakoby tmavej a chladnej. No a on v této přednášce používá tento obrat.
Dobře, děkuji.
Jo? A ještě Evča Trávníčková se hlásí.
Já bych měla, jednak jsem chtěla říct tomu železu, že nás vlastně jako ve škole učili, že si máme pamatovat, že to železo je v souvislosti vždycky se sebe jako obranou těla a že se to dobře budeme pamatovat podle toho, že vlastně ty zbraně jsou dělané dost často ze železa. A jenomže jako z duchovního pohledu, jako dost často, že to železo souviselo s nedostatkem sebevědomí, potom ten člověk dost často se sebou jakoby nechával jakoby jako vláčet a není opravdu jakoby pánem potom jakoby svýho osudu. A já jsem se v souvislosti jako s tím chtěla zeptat, protože to je od minulého týdne pro mě nová informace, že homeopaticky se sem dostává to železo jako přes perzeidy. Myslíš si, že pokud by člověk vlastně i sledoval ty perzeidy, jak se chodí někdy prostě večer sledovat, jak jakoby přelet těch perzeid, že by to třeba jako zvyšovalo jakoby hodnotu toho železa v těle a že by byl člověk potom víc chráněný po té fyzické stránce, ale i třeba proti těm ahrimanským bytostem, jestli na to máš ten názor, že by to mohlo jako zvyšovat jako v těle to železo. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jestli tam v jedné části mluvil o tom, že když příroda se ukládá ke spánku, takže my máme naopak jakoby si uvědomovat to svoje vlastní sebevědomí. Příroda se ukládá ke spánku, ale my naopak to nemůžeme udělat jako ta příroda, ale jako rozumíš, jsi říkal to sebevědomí, že na tom si máme nějak jakoby uvědomit. Myslíš si, že teda uvědomění si svého sebevědomí je jiný třeba na jaře než na podzim, že se s tím nějak jinak pracuje, nebo jaký je třeba pro tebe v tom sebevědomí nějaký rozdíl v různých ročních obdobích, to jsem si třeba nikdy neuvědomovala, anebo to špatně chápu.
Mm-hmm. Já začnu od konce. Tady nejde ani tak o sebevědomí, jako o sebeuvědomění. Sebeuvědomění toho, že já jsem individualita, která se musí na podzim vlastně jakoby odpojit od té přírody. My jako když On to tam jako naznačuje a on je to jako skutečně potřeba nechat si to v sobě nějakou dobu jakoby zrát ty věci a on, jako zrát, on tam vlastně naznačuje, že v okamžiku, kdy člověk jako v duši začne vnímat ten běh toho roku, to znamená nejenom jakoby zvnějšku, ale v duši, takže skutečně zjistí a v okamžiku, kdy to víš, tak je to velice snadný si to uvědomit a najednou to je jasný, ale člověk si to sám od sebe málo kdy jakoby takových věcí všimne. Že když je to jaro a léto, tak jako skutečně člověk jde ven ze sebe. Člověk skrz ty smysly se prostě proplítá do toho okolí, ať už jsou to ty krásné pohledy, ať už je to to sluneční světlo, ať už je to ta vůně, která je venku, ty zvuky, že, které tam jsou, tam několikrát, to je prostě tak jakoby libí, když člověk vyjde ven a teď to prostě okolo to žije a člověk si neuvědomí, že je venku. Když v tom okamžiku by si člověk chtěl třeba sednout a meditovat nebo něco, tak je to těžký. My prostě nejsme v té době úplně v sobě. A když se teď otáčí ten podzim, to znamená ta příroda a ty elementární bytosti nás vytáhnou ven, my s tím jdeme ven zcela automaticky, naše duše, protože je to vlastně stejná substance nehmotná jako elementární bytosti a to dění okolo nás, no příbuzná substance. A když nastává teďka, když se to léto otočí, a teď máme to krásný příklad, že jo, jak najednou venku velice rychle se to z toho krásna otočilo do toho pravýho opaku, a teď jako uvidíme, jak během krátké doby ta příroda skutečně odejde a zjistíme i to, zase když to začneme cítit, že to, co nás táhlo ven, nás najednou táhne zpátky. A teďka, když bychom se nechali, my se prostě rozpustíme, jako já nevím, jak se jmenují takový ty průhledný, co plavou v moři, teď mi to jméno vypadlo, jak žahají. Medúzy. My bychom se v podstatě rozpustili, když bychom neměli to sebeuvědomění jako medúzy. Mimo jiné, vlastně to neuvědomění si toho sebeuvědomění vede pak k těm melancholickým náladám a ke všemu dalšímu, co jako může být. Samozřejmě to není jediná příčina. A my se v tomhletom okamžiku vlastně jako lidé musíme od té přírody odpojit. Nemáme v podstatě jinou možnost, jak to jako přežít, že jo? Oblíknout si ten kabát, vzít si ten deštník a jít do té zimy už jenom za sebe, Nemůžem prostě říct, tak teďka se příroda ukládá, tak já se taky uložím na půl roku. A to je to vlastně, na co on tu jako cílí. Říká, že to je vlastně jako ta duchovní síla toho železa, která nás v tomhletom podporuje. Jo? To znázornění, to, že je to jakoby homeopatický, to je samozřejmě to, co my jako vnímáme, protože to známe, ale jako de facto je to jakoby duchovní síla, která je v tom astrálním a v tom éterickém prostoru a která na nás tímto působí. A tím se dostávám k té první otázce, že si jako nemyslím, že by se to dalo, je to vlastně podobné, jako co se ptal Vladimír, jako nějak jako nabrat zvenku tím, že se tomu člověk bude jako vystavovat. U nás je důležitý si to uvědomit a teď tu sílu jakoby v sobě aktivovat, to znamená přenášet ji do svého cítění, do svého konání, do své vůle. Do svého cítění tím, že se jako vědomně nepoddáme, když to na nás začne na podzim padat, to je vlastně první krok. Ale druhý krok, a to je to, k čemu nás to vede, to je to Michalský, to je ten meč. A teď prostě je potřeba i za tu dobrou věc jít do toho boje v uvozovkách. No, to je to, k čemu nás to vede jakoby dál.
Já ti moc děkuju, Petře, jako to bylo perfektní vysvětlení. Už tomu mnohem líp rozumím. Já vím, že se vlastně o tom podobně vlastně už mluvil před tím týdnem, jsem si to nějak jako víc vybavila. Nevím, proč jsem sebevědomí zaměnila za sebeuvědomění.
Ono je to velice příbuzný, ale je to i přece trochu něco jiného.
No jasně, no jasně. Jo? Jako sebevědomí, na první pohled to podobně zní, ale je to něco jiného.
Sebevědomí už jako může trochu souviset s egem, když to sebeuvědomění je neegoistický. To je, že já jsem individualita, ale nijak tím jakoby neneguju nebo nesnažím se být individualita na úkor jiných individualit.
Rozumím. Moc děkuju, jo, pochopila jsem to už, co myslíš přesně. Děkuju.
Jo, taky děkuju za dotaz. Dobrá. Máme prosím ještě někdo něco na mysli a na jazyku?
Ještě, jestli bych mohl. Sice to asi nesouvisí přímo s tímhletím, ale napadla mě taková věc. Jak jsme mluvili, že na jaře země vydechuje a projevuje se to vlastně na tom, jak se začínají chovat rostliny. To semínko podporovaný eterickýma silama země se na určité úrovni potkává s astrálníma silama a vzniká tam květ na té rostlině. Říkám to dobře, jo?
Říkáš to dobře, akorát teď nevím, jestli nám ostatní rozumí, tak daleko ještě nejsme, ale...
Jo, a já jsem se jenom chtěl zeptat, tohle je na jaře a vánoční kaktus vlastně kvete, když naopak ty síly jsou stažený do země. Je to jenom výjimka, která potvrzuje pravidlo, nebo proto je nějaký vysvětlení?
Tak vlastně všechno to, co si tady jako znázorňujeme, tak je vždycky jako nějaká generalizace. To znamená obecnej, řekněme, postup nebo obecnej děj. Ale samozřejmě ve vesmíru i u nás na Zemi, jak se říká, není nic, co by nebylo. A tak pravděpodobně vánoční kaktus, stejně jako třeba jehličnany, který v podstatě jsou zelený i v zimě a tak dále, mají jako svý různý specifika, do kterých bychom dlouho museli studovat. Já to jako trochu vnímám tak, on totiž ten vánoční kaktus, on má i ty květy takový specifický, oni jsou to v podstatě spíš jakoby obarvený listy, že jo, červený než jako vyloženě květy a jako tam bych asi hledal ten klíč k té odpovědi. Jo, že on jako sice naroste, ale vlastně on, pokud se dobře pamatuju, když tak mě opravte, vánoční kaktus je nejlíp červený, když se udržuje ve tmě. A on možná díky tomu, není to tak? Já vím, že moje maminka ho vždycky přikrývala, ne? Nebo to byla vánoční hvězda.
Peťo, pleteš s vánoční hvězdou. Jo, aha, to je taková, jak se dává, když to vánoční kaktus.
Jo, tak já mluvím o vánoční hvězdě. To byl něco jiného, Vladimíre. co jsi myslel?
Necháme to na
tak,
to
jenom... Hele, tak si to připrav na seminář, ten dotaz a budeme tam hledat odpověď společně. Ale tam ještě potřeba, já akorát nevím, jestli se do té doby jako stihneme, aby z toho měli všichni něco, protože tady jako ty sféry a to už je jako dosti pokročilá věc a teď nevím, ale už se k tomu dostaneme ještě, to je dobrý téma ke hloubání.
Ale ještě jenom chci k tomu říct třeba, Vladimíre, on to není jenom vánoční kaktus, ale třeba potom už v únoru kvete klematis, který má takový ty obrovský jako zvony, prostě máme třeba jako červený. A to je taky ještě ta příroda docela jako hodně v tom zimním rytmu. A mně to tak přijde, že jsou to takový jako třeba u porodu mě napadlo, že jsou ty poslíčky, jakože prostě ještě to není porod, ale už se to k něčemu chystá, jako kdyby už nám to jako připomínalo nějaký období, který vlastně za pár měsíců přijde. A taky možná, aby jsme měli jako z čeho čerpat, protože když vykvete ten květ, tak ta pozornost se k němu hodně obrátí a člověk z něj spoustu energie taky může jako čerpat. Tak mě to takhle napadlo.
Jo. Obecně je to o tom, že náš svět, jak ten hmotný, tak ten nehmotný je jako v podstatě nekonečně pestrej. A my když jako říkáme, že něco nějak je, tak ještě je spousta, milion věcí dalších okolo, o kterých třeba ani nevíme, že jsou taky. A tam bych jako hledal tu odpověď.
V té různorodosti,
no. Jo, že těch bytostí a těch souvislostí jsou mraky. Ani Rudolf Steiner to nesmí prozkoumat všecko, že jo? To je prostě tak, jako přírodní vědy neustále zkoumají a přicházejí na nové věci a na nové souvislosti, tak i tady ta duchovní věda, která se snaží ty přírodní vědy doplnit, taky samozřejmě bude neustále přicházet na nové věci a na nové souvislosti. Ten vesmír je v tomhletom jakoby nevyčerpatelný.
Ale ono, Vladimíre, ten vánoční kaktus nám kvete doma, kde nejsou ty zimní podmínky, kde my se vlastně děláme jako umělý, jako léto celou dobu, že jo? Protože máme teplotu kolem 20 stupňů doma, takže on by venku v tom rytmu, o kterým Petr mluví, tak by rozhodně ani nepřežilo, už vůbec nevykvet.
Tak, to je přesně o tom.
Dobře, jdeme od kaktusu.
tady je ještě jedna důležitá věc, totiž, že to, co je tady jako líčeno, ty čtyřiroční období, to platí ne na celé zemi, to platí na severní polokouli a na jižní polokouli, kde se střídají roční období. Jo? Na rovníku to vlastně mají jinak, tam nemají čtyřiroční období, tam mají vždycky období deště, období sucha, období deště, období sucha. A ty rostliny, třeba jako kaktusy, který vlastně pochází z jiného prostředí a my jsme si je sem přinesli, tak oni jsou vnímaví k jiným bytostem, že jo? Který s nima souvisí, který jsou třeba v té oblasti toho rovníku a my jako nemáme tady, takže se prostě chovají jako jinak, než jak jsme u nás zvyklí, a to tam taky může hrát roli.
Jo, děkuju.
Rádo. Ale můžeme o tom ještě dál přemýšlet. Jako, to už tady jsou samozřejmě ty odpovědi, můžeme hledat různým tvůrčím způsobem. Tak, ty jsi tady ještě hlásila, Martinka?
Já se úplně nehlásila, ale já bych chtěla jenom, že kdyby to někdo poslouchal, tak mě to v tom textu zaujalo už včera a tak, že tady se píše... Počkejte.
Já to klidně přečtu, když nemáš hlas.
Žijeme v době, kdy velké množství starých civilizačních forem, na níž lidé ještě v omylu lpějí, zmizí v propadlišti. Tak mě okamžitě jako napadla otázka, sice to asi možná všichni víme, ale uveď nám příklady, co to je ta stará možnosti starých civilizačních forem, na kterých lpíme a který v podstatě už by měly jako postupně vymizet. Že kdyby to někoho taky napadlo, kdo to bude poslouchat? Mě to tak napadlo.
Dobrá otázka. Co může Rudolf Steiner myslet starými civilizačními formami? máme na to někdo názor? Těžký. Dobře, já se možná pokusím nějakým způsobem uchopit. Ta odpověď celá jistě nebude vyčerpávající, ale jako v náznacích aspoň se pokusím. My vlastně jako lidstvo jsme se vyvíjeli dlouhé miliony let na hmotné úrovni. Víme, že někdy od starší doby kamenné, to znamená od doby, kterou nazýváme Atlantská, se jako lidstvo vyvíjíme na té hmotné úrovni. Už předtím dlouho na nehmotné úrovni velice napínavý byl ten postupný sestup, jak jsme se vlastně dostali do hmoty. O tom jsme ještě vůbec nemluvili, to je velice, velice napínavé téma. Řekneme si to jenom, až se k tomu propracujeme, respektive budeme o tom diskutovat. Ono to je zase velice barvité, je to jako s těmi rostlinami. Ale staré civilizační formy vlastně a všechno to, čím my jsme lidé prošli, my si to nesem jakoby v nějaké své jakoby lidské paměti, no v paměti lidstva. A řekněme už relativně v nedávné době, přibližně od té doby, kdy počítáme ta kulturně historická období, to znamená po potopě světa, po poslední době ledové, když se začaly vyvíjet kultury, tak vlastně ta lidská společenství žila v různých formách. Ty formy se různě rozvíjely, vznikaly různá náboženství. A tyhle ty formy, ve kterých žili ty lidé, ty měly vlastně až do relativně nedávné doby jednoho velice silného společného jmenovatele a to, že vždy v těch lidských společenstvích hrála významnou roli, hrály významnou roli pokrevní vztahy a pokrevní příbuznost. Jinými slovy, a my se to dočteme ještě ve Starém zákoně, to znamená v Biblii ve Starém zákoně, kde tam byly kmeny a platilo tam něco jako krevní msta, to vlastně až ten Starý zákon se snažil jakoby trochu zmírnit tím pravidlem oko za oko, zub za zub. Předtím to vlastně bylo tak, že ta krevní msta byla prostě kdokoliv z mého kmene je mojí krve. A komukoliv je ublíženo, je to totéž, jako by bylo ublíženo mně. A kdokoliv z toho cizího kmene, kdo ublížil, tak je to jedno, může za to ten celý cizí kmen. To znamená, cizí krev se provinila na mé krvi. A tam vzniknul ten institut té krevní msty. To je jako jedna výrazná věc. Prostě lidé vlastně nebyli jakoby, řekněme, úplně individuální, ale svou identitu odvozovali od své krve a od své linie předků. To je jako jedna věc. To byla jedna z těch, jak se tady nazývá, stará civilizační forma. Druhá civilizační forma, jako příklady teď, byla třeba to, že vlastně vznikala různá náboženství, která vlastně stavěla na víře a vyžadovala víru. Stavěla ji jako nad poznání. Naopak to poznání nebylo mnohdy jakoby chtěno. No a teď vlastně došlo k tomu, že před těma dvěma tisíci lety, jak už jsme si o tom párkrát vyprávěli, přišel na zemi Kristus, ten, který dal kdysi, že ten druhý logos zdroje, to je to, jak na počátku bylo slovo, ten impuls v tom vývoji a teď vlastně byl potřeba vnést do toho vývoje země druhý impuls, který ten vývoj jakoby přesměruje od toho sestupu do té hmoty, který musel být, k té možnosti otevírat své vědomí a své konání zpět k duchovním světům a s tím souvisí ta svoboda, která v tomhletom má hrát tu rozhodující roli, jako vlastně hlavní rys té výchozí tvůrčí ideje člověka. A abychom byli svobodní, tak to především znamená, že my se jako lidé jsme se museli vyvázat, a ještě na tom pracujeme, vlastně jakoby z těch, řekněme, pokrevních a jiných vazeb a stát se bytostí v tom smyslu, že dokážeme být tou sebe uvědomělou bytostí, kde naše sebe uvědomění ale nijak nepopírá ostatní individuální bytosti. To znamená, to je taková ta, jak jsme to minule nazvali, etická svoboda. Že jsem individuum, ale nepopírám okolí. A to je vlastně, no a teďka ta forma, ta civilizační forma, která teď z toho vzniká, to je vlastně to, co má být v tom druhém, v té naší druhé fázi vývoje, která teda začala příchodem Krista na zemi, kde vlastně my se učíme být neegoistická individua, svobodná, zodpovídající se svobodnou vůlí a plně zodpovídající za svou svobodnou vůli a za její výsledky, zodpovídající nejenom jako vůči svému okolí, ale zodpovídající za to i jako v kosmickém kontextu, který se samozřejmě musíme naučit pochopit a vůbec ho musíme přijmout, že existuje. A to je vlastně nová civilizační forma. Kam my totiž jakoby směřujeme, je, že my lidé se potřebujeme dostat do stavu, kdy budeme schopni toho sebeuvědomění bezhmotného těla. My zatím vlastně nástrojem našeho sebeuvědomění je hmotné tělo, že my se s ním identifikujeme. A to, co my se musíme naučit pro další vývoj, aby se s nás mohly stát i ty svobodné duchovní tvůrčí bytosti sebeuvědomělé, je, že to sebeuvědomění si budeme dokázat odnést do duchovních světů, to, kterému jsme se naučili tady na zemi. To je to michaelské působení. Teď se uč svému sebeuvědomění, aniž bys egoisticky negoval okolí, protože to budeš potřebovat v dalším vývoji. A to je ta nová civilizační forma. Takže staré civilizační formy tady můžou být například míněny ty postavené na pokrevních vazbách, staré civilizační formy tady můžou být ty postaveny na víře, protože naším úkolem je překonat civilizační ty pokrevní vazby, překonat víru poznáním. Ne ji zatratit, ale pokročit dál. Protože takový je vývoj lidstva. Ta víra je důležitá, je to zase základ, ale my se potřebujeme dostat dál. My se potřebujeme dostat k poznání, k uvědomění si své role v kosmu a to je ta nová civilizační forma, kterou po nás to Kristovo potažmo michaelské působení chce. Přátelé, doba pokročila. Máme ještě něco, co nás teď pálí na jazyku. Pokud už ne, pokud už jsme dnes vyčerpali všechno, co se dalo dnes načerpat a vyčerpat, tak jsme si, myslím, zasloužili odejít na kutě. Děkuji vám, že jste vydrželi. Děkuji vám za pozornost, děkuji za dotazy. Těším se na další a těším se zase za týden, kdy se začneme zabývat jiným tématem než dosud, tématem, které je velice málo známé, ale bez kterého nebudeme schopni obstát v novodobé civilizační formě, která nás nemůže minout, protože tak jsou nastaveny výhybky vývoje. Děkuji vám, přeji dobrou noc, těším se zase na viděnou.
Hezký ahoj. Večer, dobrou.
Hezký večer, zdravím všechny. Ahoj.
Ahoj, dobrou noc.
Dobrou noc.